Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сербскі вектор міжнароднай палітыкі Александра Лукашэнкі. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Днямі адбыўся візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію. Гэта, ну, не першы ягоны візіт, першы быў 20 гадоў таму у пэўных абставінах, пра якія, магчыма, мы сёння таксама ўзгадаем. Але вось, што мяне, Юры, так вось у гэтым візіце уразіла, ну, ці на што я звярнуў увагу, тое, што ён адбыўся літаральна за некалькі дзён да, ну, верагодна, лёсавызначальнай сустрэчы Лукашэнкі з Пуціным. Я маю на увазе вось актывізацыю гэтых інтэграцыйных памкненняў і магчыма падпісанне некіх дакументаў, пра якія ніхто, акрамя іх аўтараў, не ведае. Ну, спачатку пра гэта. Можа быць, гэта нават не самае галоўнае ў гэтым візіце, але ўсё ж такі, тут ёсць некі такі вот момант, ну, так, фактор такі расійскі, ці это абсалютна выпадковасць?
Ну, магчыма, это і не выпадковасць, але нейкага расійскага фактару тут наўрад ці можна як бы бачыць. Ну, хіба ў тым, што Сербія дагэтуль, ну, скажам так, мае асобыя адносіны з Расіяй. Асобыя, я бы сказаў, больш в эмацыйным сэнсе, ці ў карупцыйным сэнсе. Карупцыйным у тым сэнсе, што так, расійскі ўплыў там ёсць і фінансавы ўплыў, але як бы ўсё ж такі ранейшыя часы яны сышлі. І нават в гэтым візіце, у кантрасте гэтага візіту з папярэднімі адносінамі, мне здаецца, ну, што называецца, як кроплі вады. Лукашэнка, калі прыехаў у Белград, прыгадваў свой візіт туды у 1999 годзе, у разгар вайны НАТО супраць Югославіі, ну, як Лукашэнка падаваў, што ён там ледзь не пад бомбамі туда, як бы прыляцеў, так бы мовіць, прарываючыся супраць, так сказаць, скрозь амерыканскія бамбардзіроўшчыкі. Вось. Ну, варта сказаць, што сербы, у прынцыпе, яму за гэта ўдзячныя. Пра гэта казалі і сербскія прадстаўнікі. І варта сказаць, што, ну, як бы у Сербіі нельга сказаць, што яны вот як бы цалкам перагледзелі сваё тагачаснае стаўленне да той аперацыі.
Так? То есть яна да гэтага часу не прымаецца?
Яна не прымаецца. То есть яны лічаць, што яны мелі рацыю. Я, дарэчы, у 2002 годзе быў камандзіроўцы ў Белградзе, і вот калі ехаў па цэнтральнай вуліцы, значыць, там стаяў будынак вялізарны, і на ім, значыць, дыра, ну, так, ведаеш, діаметрам метров 10 ад Стінгера, ад ракеты. І я дзесьці чытаў, што вот этот будынак, ён так і застаўся. Вот у цэнтры гораду, значыць, вот будынак з этой самай дзіркай. І мне, дарэчы, мае калегі распавядалі, як над галавой ліціць Стінгер. Кажа, вельмі моцнае ўражанне, он вельмі нізка ліціць, ну, метров, наверное, 20-30 над галавой, і ціха з шыпеннем, і мяняе ўвесь час траекторыю. Это вельмі страшнае, канешне, ўражанне. Ну, ракета ліцела ў цэнтр гораду, яны жылі на ўскраіне, але як бы, ну, вот адчуванне ў іх такое як бы цяжкое. Але з іншага боку, таксама можна сказаць пэўны сімвалізм, што візаві Александра Лукашэнкі, Александр Вучыч, тады быў міністрам інфармацыі і, власна, ажыццяўляў, так бы мовіць, ваенную цэнзуру. Вось, ён тады быў чальцом радыкальнай партыі, а кіраўнік гэтай партыі Ваіслаў Шэшэль, як вядома, быў асуджаны гаагскім трыбуналам. па Югославіі, па вайсковых злачынствах у Югославіі. Але парадокс палягае ў тым, што спадар Вучыч цяпер прэзідэнт краіны, якая з'яўляецца кандыдатам у Еўразвяз, і як бы хоць тушкай, хоць чучалам, так бы мовіць, яны ўсё ж такі туды ідуць.
Ну гэта крыху такі, можна сказаць, парадокс гістарычны. На адлегласці фактычна жыцця аднаго пакалення краіны, якія бамбавалі. Я маю на ўвазі ў тым ліку краіны Еўразвязу, якія ўваходзілі ў НАТО, бамбавалі гэтую тэрыторыю. Гэта былі рэальна ворагамі, і вось зараз Сербія хоча фактычна з імі аб'яднацца, просіцца да іх.
Так, так, вот, так, 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 просіцца да іх. Больш таго, я вот паглядзеў, што ў 2011-16 годах Сербія, ну, таксама без вялікага задавальнення, таксама за сваёй удзячнасцю Лукашэнкі, тады далучылася да санкцый за плошчу, за санкцый за 2010 год. Яны не адразу, дзесьці праз год, але праз год яны далучыліся да візавых і фінансавых санкцый адносна Беларусі, і пакуль Еўразвяз іх не зняў, Сербія гэтыя санкцыі трымала.
Трэба разумець, што і Лукашэнка не мог туды прыехаць,
фактычна. Да, Лукашэнка не мог туды прыехаць. Не мог туды прыехаць. І, дарэчы, той же Вучыч распавядаў, што калі Лукашэнка ў 2009 годзе ездзіў туды на курорт, як бы адпачываць, это быў такі як бы візіт на адпачынак, так як сказаў Вучыч, тагачасны прэзідэнт Сербіі ледзь не збягаў ад Лукашэнкі, каб не мець з ім ніякіх стасункаў. Ну, як бы рух Еўразвяз сёе-тое вымагае. З іншага боку, Беларусь не прыняла незалежнасць Косава. Беларусь не падтрымала незалежнасць Косава. Тым не менш, здаецца, сёлета былі еўрапейскія гульні ў Беларусі. І на іх удзельнічала каманда Косава. Зразумела, беларускаму боку, відаць, этого не хацелася, але, ну, вот ёсць алімпійскія правілы. І, дарэчы, в той же час, калі вот этыя гульні адбываліся, той же спадар Вучыч, ужо ён тады быў прэзідэнтам Сербіі, он прыляцеў у Менск, он сустракаўся з Лукашэнкам, але на трыбуну ён не пайшоў, таму што ён не хацеў бачыць сцяг Косава, які будзе перад ім каманда праходзіць. Вось. І яшчэ таксама была, здаецца, пазалетась у Беларусі канферэнцыя па бяспецы, і на ёй прысутнічала прэм'ерка Сербіі Ана Брнабіч і прэзідэнт Косава Хашым Тачі. Таксама так, яго не прымалі як прэзідэнта незалежнай дзяржавы, ну так, вот. І вот, так што ў гэтым сэнсе і Беларусі ад той пазіцыі, якая была ў 99-м годзе, давялося ў сучасным часе як бы крышачку адысці, і ўжо ўсе тагачасныя размовы, калі ты памятаеш, там Сербія ў разгар вайны падавала заявку на ўступленне ў саюз Беларусі і Расіі.
Так, это было вось 20 гадоў таму.
Ну, вот, як бы...
Але не прынялі.
Але не прынялі. Але, я думаю, не таму, што, як бы, там, Лукашэнка быў супраць. У Барыса Ельцына былі свае расклады. Цяпер, вот, падчас цяперашняй сустрэчы, Лукашэнка так, ну, як бы, намікнуў, выказаў пэўную сваю крыўду, сказаўшы, што вот мы з вамі невялікія краіны, а вот як бы імперіі, якія вакол нас, ну, як бы яны нам вот прымушаюць нас рабіць тыя ці іншыя крокі. Даволі празрыста, як бы, на каго намёк. Хаця варта сказаць, што, канешна, як бы сувязі той же Сербіі з Расіяй, ну, яны куды больш шчыльныя. І яны і ў палітычным сэнсе, і ў культурным сэнсе. Хаця ведаеш, вот наконт культуры, вот адрозненне ад Беларусі, я памятаю яшчэ тады, вот, калі я ездзіў у 2002 годзе у Сербію пасля сербскай рэвалюцыі, і мне людзі казалі тады, што, ну вот, да, у іх ёсць сантымент, у них ёсць сантымент да Расіі, яна яшчэ і з першай сусветнай вайны, вот. Але это не свои, это чужие. То есть это как бы дорогие, приемные, але вот культурной сувязи, такой этничной сувязи с российцами, у их нема. Надто далеко, надто. И навод, ведаешь, дивная такая, как бы, який характер ностальгии вот по коммунистичных часах, я, ну, по тих моїх розмовах, я пам'ятаю, він мав доволі дивний характер. Люди скардяться, ну, скажімо, сталого віку, да, от все розвалили, так сказати, там, от, а я кажу, розмова йшла про пару годів після того, як зняли санкції, і от, от як прийти-то було, от як прийти-то хорошо було. Ми ж по всій Європі тоді їздили, нам всі були двері відкриті. Тобто у наших краях ностальгія по коммунистичных часах – это ностальгия по замкненности, по изоляции. А там эта ностальгия была, наоборот, по открытости, якая была у титовской Югославии.
Ну так, у советских часы вот, поездка у Югославии приравнивалась, амаль приравнивалась, да, да, до поездки, да, в так званую капстрану.
Да, капстрану, капстрану. То есть в этом сенсе я кажу, что ну да, вот у них, у сербов есть такой, как бы, сентимент, але он все-таки, как бы, больш культурным сэнсе. Политичным, политичным гэта не так. Ну, а что тычыцца, скажем, гандлю, то, ну, зразумела, з Россией это, ну, сотни миллионов, максима миллиард обороту, это велизарные военные поставки. Ну, Беларусь вот поставила там 14 самолетов, ну, это не вырашальна, а что тычыцца товаразвороту, то ён вогулі мізэрны. Вот Сербія у 2009 годзе утварыла зону свабоднага гандлю з Еўразійскім эканамічным саюзам. Это крышачку падштурхнула гандаль. Вось там у 2015 годзе быў пік 250 мільёнаў даляраў абарот з Беларусю, што таксама не шмат. Ну, а летась ўжо 150 было. То есть оно вниз пайшло. Так што пры ўсіх, так бы мовіць, палітычных там сяброўствах і всім астатнім, але як бы на гандлі гэта ніяк не сказываецца, не адбіваецца, і ўсё ж такі шляхі як бы розныя. Беларусь у саюзе з Расіяй, барані бог, яшчэ больш шчыльным, чым он ёсць. Ну, а Сербія пры ўсіх асаблівасцях ўсё ж такі ідзе ў Еўропу.
Дякую. Ми обмірковували візит Олександра Лукашенки у Сербію. З вами на свободі були Юра Дракохруст і я, Сергій Навумчик.
Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Радио «Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по послевоенной Молодечинской области. Гэтым разом мы выправляемся у 1946 год у Поставскую вёску «Новый двор». Самое великое уражение от прогляду селянской газеты за 1945 год – это выпуск от 9 травня. Коли перед этим номером еще идут зводки от информбюро про бои за Берлин, дык на саму перемогу – поведомление про капитуляцию Германии, веншаванне, портрет Сталина и все. На дальнейших сторонках только про суворые будни – який контраст з сённяшнімі юбілеями перамогі. Калі за месяц пачынаецца праграма святкаванняў з адрамантаванымі помнікамі, вахтамі памяці, юбілейнымі рэляцыямі, Таварыш Сталін бы вельмі здзівіўся, пачытай ён сённяшнюю беларускую прэсу. Адкрый нашы газеты, які не пісьменны чалавек, дык па колькасці партрэтаў ён бы зразумеў адно. Гітлера перамог сённяшні кіраўнік савецкай Беларусіі і працягвае перамагаць штодня. Можным 45-м і ў абласной, і ў раённых газетах галоўная тэма гэта не фронт, гэта пастаўкі. Пастаўкі бульбы, збожжа, мяса, малака і ўсяго, што можа даць сельская гаспадарка. Давайце пройдземся па старонках сялянскай газеты і пастаўскай раёнцы «Савецкі шлях» за 45-й і 46-й год. Таварыш Міхалевіч не толькі датэрмінова і поўнасцю выканаў план хлебапаставак, але разлічыўся з дзяржавай па ўсіх астатніх даведзеных яму планах. Так, мясапастаўкі ён выканаў на 140%, сенапастаўкі на 150%, малакапастаўкі на 105% і поўнасцю разлічыўся па фінансавых плацяжах. Як на франтах айчынай вайны, так і ў мірнай працы таварыш Міхалевіч паказвае сваю беззаветную адданасць радзіме, прымаючы актыўны ўдзел у ажыццяўленні задач новага сталінскага пяцігадовага плана. Здаючы апошнія кілограмы бульбы, Жук Антон сказаў, што улічваючы асаблівасці гэтага года і задачы сялянства ў справе датэрміновага выканання сельскагаспадарчых прадуктаў, сваім абавязкам перад радзімай я паставіў у гэтым годзе ў самы кароткі тэрмін разлічыцца з дзяржавай па бульбапастаўках першым у пастаўскім раёне. Выступаючыя на сходзе гаварылі аб многім. Адны бралі абавязацельствы на датэрміновы разлік з дзяржавай па ўсіх відах сельгаспрадуктаў, другія ўносілі каштоўныя парады, як лепш іх ажыццявіць. І ўсе прыйшлі да аднаго вываду – хутчэй сушыць, малаціць і, не трацячы ні адной хвіліны, чырвонымі абозамі здаваць хлеб дзяржаве. Але траплялі ў поле зроку савецкіх журналістаў і нехарошыя людзі, таварышы, якія не да канца зразумелі палітыку новай улады. За апошнія дні з Навасёлкаўскага сельсавета зусім спынілася паступленне хлеба на дзяржаўныя склады. Гэта выклікае вялікую трывогу ў раёне. Сакратар сельсавета таварыш Шаўцова нават не ведае, колькі сельсавету неабходна яшчэ здаць хлеба да поўнага выканання дзяржаўнага плана. Раўнадушша і спакой пануе ў навасёлкаўскіх кіраўнікоў. Сур'ёзнай прычынай у марудным паступленні хлеба ў адстаючых сельсаветах з'яўляецца і тое, што ў радзе вёсак работа сельскіх упаўнаважаных даручана неправераным людзям. Так, напрыклад, упаўнаважаным вёскі Душкава Выганіцкага сельсавета працуе кулак Патаповіч. Ён сам не здае дзяржаве хлеб і ўзяў пад сваю ахову сабатажнікаў хлебапаставак Александра Шыпун, Марыю Дзяруга, Эдвін Радзеў, Казіміра Мірановіча і Марціна Патаповіча. Сваю работу таварыш Герасіменка ў перыяд нарыхтоўчай кампаніі абаснаваў на бюракратычных, няправільных падыходах да мас, не лічыць патрэбным праводзіць сялянскія сходы і растлумачваць важнасць і неабходнасць датэрміновага выканання планаў хлебапаставак. Нават многія дэпутаты Вярэнькаўскага сельсавета не прыступілі да здачы хлеба дзяржаве, а таварыш Герасіменка як бы не бачыць гэтага і адчувае сябе зусім спакойна. Чытаеш гэта і міжволі пранікаешся сімпатыяй да гэтых людзей, якім хутчэй за ўсё хапала сумлення не вытрасаць апошняе з сялян. А вось тое, што зусім не трапляла ў друк. 2 сентября 1946 года судебная коллегия по уголовным делам Молодечинского областного суда рассмотрела уголовное дело по обвинению скипер Бронислава Семеновича 1881 года рождения, малограмотного, беспартийного, ранее несудимого, крестьянина-единоличника, имеющего 11 гектар земли, жилые и хозяйственные постройки, лошадь, две коровы и другой скот, семейного. Один из сыновей в период немецкой оккупации служил в Самоохове, второй сын служит в РККА. Уроженец деревни Новый Двор Поставского района Молодечинской области. Виновность скипера доказана в том, что он отказался выполнять зернопоставки по доведенному обязательству в количестве 1186 килограмм, не выполнил сенопоставку в количестве 472 килограмма, мясо 24 килограмма. Наряду с этим 24 августа на собрании граждан и 25 августа 1946 года в присутствии Веремей, Клеменок и Соколова высказывал всевозможные контрреволюционные измышления на проводимые мероприятия партии и советским правительством, то есть в совершении преступления, предусмотренного статьями 72А и 94, часть 2. Ад 1946 году прамінула ўжо цэлае жыццё. Вёскі Новы Двор даўно няма на свеце, на яе месцы быў пабудаваны вайсковы аэрадром, ад якога ўжо таксама амаль не засталося слядоў. Таму, абзвоньваючы ўсіх абанентаў пастаўшчыны з прозвішчам «Скіпар», я мала на што спадзяваўся. Але на пятай спробе дазваніцца на тым канцы дроту адказаў слабы жаночы голас. Я растлумачыў, што шукаю сваякоў Браніслава Скіпара. Жанчына захвалявалася. «Гэта мой свёкар», быў яе збянтэжаны адказ. На наступны дзень я сядзеў у яе ў гасцях у пастаўскай кватэры. Тереса Скіпар, так клічуць маю суразмоўцу, кабета мажная, з невясёлым тварам, здаецца, яна ні разу не усміхнулася, але з цудоўнай мовай і гатоўнасцю распавесці пра мінулае жыццё, нічога не хаваючы.
От 44-й, 45-й, 46-й, як тады жыў народ? Это была радасць ад пабеды.
Не, я то Польшчы жалела. Был привыкшись до Польши, первый класс кончила при Польше.
А при Польше добро жилось?
Лепи, як теперь. Так, у пана заробишь, так я ще пан тобі гостинцу, як добре робишь, дать. А теперь надо пану дать гостинцу, как устроишься до работы.
Каб он тебе работу дал.
Да, да. И 3 года были немцы. Выселяли шены, а то из России Смоленск, Бранск. Сюды у Дуніловича было их много, и там яны бедно жили, теперь их Путин трохи подняв то на ноги. А так яны там жабраки, не дай бог, якія былі, галодныя і халодныя.
Вось пра што я не ведаў, дык гэта пра масавае перасяленне расейцаў падчас акупацыі.
Немцы их сюда выселяли.
Выселяли?
Ну да, яны ж их были немцы аж под Москву, ага, загнавши русских. А тогда и Бранск, Смоленск тут, все были тут оттуда беженцы у нас. Конечно, российские были бедные, не дай бог. Ну, так они ж там, что и было, якое, может, у них, так они ж все покидали, все. Сюда переехали без ничего. Считай, которые дети, у которых у садику были, там, где они их сбомбили, что немцы, и детей были оставившие там у России.
На мяне паліўся поток беларускага бытавога нацыяналізму. Не скажу, каб мне, расейцу, было вельмі прыемна слухаць словы старой беларускі на адрас брацкага народу, але ж спрачацца не выпадала.
А яны ў Італіі пашлі, яны нахрэн. Я знаю гэтых бежанцаў, яны і лодары. У іх я ездзіла ў Смаленску, гляджу авечкі. У нас святы пад гародах растуць, усё там, сівень. А ў іх крапіва пасохшы, авечкі ходзіць, хата стаіць, вокны аж на зямлі стаяць. Гультаі водку толькі піць і не работаць. Вот што яны. Яны гультаі вялікія там. Беларусы такі не рабочыя людзі, яны работаюць вон як.
А гэтыя людзі, якія сюды пересіляліся ў вайну, таксама былі гультаі ці не?
Ну, а што яны маглі тут така і рабіць? Ну, канешна ж, вы расказывалі, як яны жылі. Заколім на тры пуда кабанчыка, а потом па ў дзярэўні пляшым, паём, пайдём, жыта ўтачём, а саленькі шыклас такі быў, што страшна, там пірнуіць адна, мы тады самагоначкі выганім і тады пляшым. А гурчыкі там маленькія, у нас і капусты, і аргурчыкаў, бочкі насалявалі, ўсяго тут і бураков, ўсяго. А ў іх, а тады ўжо палавіна вёска, там другія ўжо там гэтак пляшуць, а тады жраць нечага. Вот, гультаі яны.
Пані Тэрэса не зусім вяскоўка. Дзяцінства і юнацтва яна правяла ў мястэчку. Сама магла стаць нябеднай гаспадыняй, чаму і сумуе па Польшчы.
Яны думалі, ці ж было мястэчка, і я там жыла да 16 гадоў. А ў 16 гадоў у мяне цётка была багатая ў вярэньках, і на мяне забрала, у яе нікога не было. Яна забрала мяне, і я пісала ўсё мне. Там было і двое коней, і карова, і малатарня, і дзве арфы, ўсё там у яе было, яны багатыя былі. А пайшло ў калхоз, ўсё забралі, сталася бідная я, вот.
Всё, што было вам аддадзена,
да,
всё было забрана?
У калхоз забралі ўсё, так гэта не толькі ў мяне, ва ўсіх.
Ва ўсіх.
Мала я была адзіналішніцай, там, можа, якія гады два ці тры, тады калхоз начаўся.
Свайго свёкра Тэрэса не памятае, бо калі выйшла замуж за Станіслава Скіпара, Браніслаў Скіпар ужо быў у лагеры.
Ваш свёкар, калі вы выйшлі замуж, ён...
Яго ўжо не было.
Яго ўжо не было?
Яго ўжо забралі ў тюрму. Ну, іх бы раскулачылі. Яны што ж, 12 гектараў зямлі, іх пасчыталі ў кулакі. Ну, іх былі там тры каровы. Дык ім усе адно ставілі, там і цілят, і свіней пабралі ў іх. А ён што-то там, што-то ён там на злась, мусіць, выступіў. Можа, скандаліў там, як рука гэдак расказывала. І яго, але ж тады ж і ўсіх у тюрму гэтых кулакоў забіралі. Вывазілі іх.
Як склаўся лёс Браніслава Скіпара, які народ на зямлі самы лепшы і за што старая не любіць сваіх людзей у наступнай перадачы пра тыдзень. З вамі быў Змітер Бартосік.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сербскі вектор міжнароднай палітыкі Александра Лукашэнкі. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Днямі адбыўся візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію. Гэта, ну, не першы ягоны візіт, першы быў 20 гадоў таму у пэўных абставінах, пра якія, магчыма, мы сёння таксама ўзгадаем. Але вось што мяне, Юры, так вось у гэтым візіце уразіла, ну ці на што я звярнуў увагу, тое, што ён адбыўся літаральна за некалькі дзён да, ну, верагодна, лёсавызначальнай сустрэчы Лукашэнкі з Пуціным. Я маю на ўвазе вось актывізацыю гэтых інтэграцыйных памкненняў і магчыма падпісанне некіх дакументаў, пра якія ніхто акрамя іх аўтараў не ведае. Ну, от спачатку пра гэта. Можа быць, гэта нават не самае галоўнае ў гэтым візіце, але ўсё ж такі, тут ёсць некі такі вот момант, ну, так, фактор такі расійскі, ці это абсалютна выпадковасць?
Ну, магчыма, это і не выпадковасць, але нейкага расійскага фактару тут наўрад ці можна як бы бачыць. Ну, хіба ў тым, што Сербія дагэтуль, ну, скажам так, мае асобыя адносіны з Расіяй. Асобыя, я бы сказаў, больш в эмацыйным сэнсе, ці ў карупцыйным сэнсе. Карупцыйным у тым сэнсе, што так, расійскі ўплыў там ёсць і фінансавы ўплыў, але як бы ўсё ж такі ранейшыя часы яны сышлі. І нават у гэтым візіце, у кантрасце гэтага візіту з папярэднімі адносінамі, мне здаецца, ну, што называецца, як кроплі вады. Лукашэнка, калі прыехаў у Белград, прыгадваў свой візіт туды ў 1999 годзе, у разгар вайны НАТО супраць Югославіі, ну, як Лукашэнка падаваў, што ён там ледзь не пад бомбамі туда, як бы прыляцеў, так бы мовіць, прарываючыся супраць, так сказаць, скрозь амерыканскія бамбардзіроўшчыкі. Вось. Ну, варта сказаць, што сербы, у прынцыпе, яму за гэта ўдзячныя. Пра гэта і казалі і сербскія прадстаўнікі. І варта сказаць, што, ну, як бы у Сербіі нельга сказаць, што яны вот як бы цалкам перагледзелі сваё тагачаснае стаўленне да той аперацыі.
Так? Тобто яна да гэтага часу не прымаецца?
Яна не прымаецца. Тобто яны лічаць, што яны мелі рацыю. Я, да речі, у 2002 годзе быў камандзіроўцы ў Белградзе, і вот калі ехаў па цэнтральнай вуліцы, значыць, там стаяў будынак велізарны, і на ім, значыць, дыра, ну, так, ведаеш, діаметрам метров 10 ад Стінгера, ад ракеты. І я дзесьці чытаў, што вот этот будынак, ён так і застаўся. Вот у цэнтры гораду, значыць, вот будынак з этой самай дзіркай. Мне, дарэчы, мае калегі распавядалі, як над галавой ліціць Стінгер. Кажа, вельмі моцнае ўражанне, он вельмі нізка ліціць, ну, метров, наверное, 20-30 над галавой, і ціха з шыпеннем, і мяняе ўвесь час траекторыю. Это вельмі страшнае, канешне, ўражанне. Ну, ракета ліцела ў цэнтр гораду, яны жылі на ўскраіне, але як бы, ну, вот адчуванне ў іх такое як бы цяжкое. Але з іншага боку, таксама можна сказаць пэўны сімвалізм, што візаві Александра Лукашэнкі, Александр Вучыч тады быў міністрам інфармацыі і власна ажыццяўляў, так бы мовіць, ваенную цэнзуру. Вось, ён тады быў чальцом радыкальнай партыі, а кіраўнік гэтай партыі Ваіслаў Шэшэль, як вядома, быў асуджаны гаагскім трыбуналам па Югославіі, па вайсковых злачынствах у Югославіі. Але парадокс полягае ў тым, што спадар Вучыч цяпер прэзідэнт краіны, якая з'яўляецца кандыдатам у еўразвяз, і як бы хоць тушкай, хоць чучалам, так бы мовіць, яны ўсё ж такі туды ідуць.
Ну гэта крыху такі, можна сказаць, парадокс гістарычны. На адлегласці фактычна жыцця аднаго пакалення краіны, якія бамбавалі. Я маю на ўвазі ў тым ліку краіны еўразвязу, якія ўваходзілі ў НАТО, бамбавалі гэтую тэрыторыю. Гэта былі рэальна ворагамі, і вось зараз Сербія хоча фактычна з імі аб'яднацца, просіцца да іх.
Так, вот, так, 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 просіцца да іх. Больш таго, я вот паглядзеў, што ў 2011-16 годах Сербія, ну, таксама без вялікага задавальнення, таксама за сваёй удзячнасцю Лукашэнкі, тады далучылася да санкцый за плошчу, за санкцый за 2010 год. Яны не адразу, дзесьці праз год, але праз год яны далучыліся да візавых і фінансавых санкцый адносна Беларусі, і пакуль еўразвяз іх не зняў, Сербія гэтыя санкцыі трымала.
Трэба разумець, што і Лукашэнка не мог туды прыехаць.
Фактыш. Да, Лукашэнка не мог туды прыехаць. Не мог туды прыехаць. І, дарэчы, той же Вучыч распавядаў, што калі Лукашэнка ў 2009 годзе ездзіў туды на курорт, як бы адпачываць, это быў такі як бы візіт на адпачынак, так як сказаў Вучыч, тагачасны прэзідэнт Сербіі ледзь не збягаў ад Лукашэнкі, каб не мець з ім ніякіх стасункаў. Ну, як бы рухвыў развяз сёе-тое вымагае. З іншага боку, Беларусь не прыняла незалежнасць Косава. Беларусь не падтрымала незалежнасць Косава. Тым не менш, здаецца, сёлета былі еўрапейскія гульні ў Беларусі. І на іх удзельнічала каманда Косава. Зразумела, беларускаму боку, відаць, этого не хацелася, але, ну, вот ёсць алімпійскія правілы. І, дарэчы, в той же час, калі вот этыя гульні адбываліся, той же спадар Вучыч, ужо ён тады быў прэзідэнтам Сербіі, он прыляцеў у Менск, он сустракаўся з Лукашэнкам, але на трыбуну ён не пайшоў, таму што ён не хацеў бачыць сцяг Косава, які будзе перад ім каманда праходзіць. Вось. І яшчэ таксама была, здаецца, пазалетась у Беларусі канферэнцыя па бяспецы, і на ёй прысутнічала прэм'ерка Сербіі Ана Брнабіч і прэзідэнт Косава Хашым Тачы. Таксама так, яго не прымалі як прэзідэнта незалежнай дзяржавы, ну так, вот. І вот, так што в этом сэнсе і Беларусі ад той пазіцыі, якая была ў 99-м годзе, давялося ў сучасным часе як бы крышачку адысці, і ўже ўсе тагачасныя размовы, калі ты памятаеш, там Сербія ў разгар вайны падавала заявку на ўступленне ў саюз Беларусі і Расіі.
Так, это было вось 20 гадоў таму.
Ну, вот, як бы...
Але не прынялі.
Але не прынялі. Але, я думаю, не таму, што, як бы, там, Лукашэнка быў супраць. У Барыса Ельцына былі свае расклады. Цяпер, вот, падчас цяперашняй сустрэчы, Лукашэнка так, ну, як бы намікнуў, выказаў пэўную сваю крыўду, сказаўшы, што вот мы з вамі невялікія краіны, а вот як бы імперіі, якія вакол нас, ну як бы яны нам вот прымушаюць нас рабіць тыя ці іншыя крокі, даволі празрыста як бы на каго намёк, хаця варта сказаць, што, канешна, як бы сувязі той же Сербіі з Расіяй, ну яны куды больш шчыльныя. І яны і ў палітычным сэнсе, і ў культурным сэнсе. Хаця ведаеш, вот наконт культуры, вот адрозненне ад Беларусі, я памятаю яшчэ тады, вот, калі я ездзіў у 2002 годзе у Сербію пасля сербскай рэвалюцыі, і мне людзі казалі тады, што, ну вот, да, у іх ёсць сантымент, у них ёсць сантымент да Расіі, яны яшчэ і з першай сусветнай вайны, вот. Але это не свои, это чужие. То есть это как бы дорогие, приемные, але вот культурной сувязи, такой этничной сувязи с российцами у их нема. Надто далеко, надто. И навод, ведаешь, дивная такая, как бы, який характер ностальгии вот по коммунистичных часах, ну, по тих моїх розмовах, я пам'ятаю, він мав доволі дивний характер. Люди скардяться, ну, скажем, сталого віку, да, от все розвалили, так сказати, там от, а я кажу, розмова йшла про пару годів після того, як зняли санкції, і от як прийти-то було, от як прийти-то хорошо було. Ми ж по всій Європі тоді їздили, нам всі були двері відкриті. Тобто у наших краях ностальгія по коммунистичных часах – это ностальгия по замкненности, по изоляции. А там эта ностальгия была, наоборот, по открытости, якая была у титовской Югославии.
Ну так, у советских часов вот, поездка у Югославии приравнивалась, амаль приравнивалась, да, до поездки в так званую капстрану.
Да, капстрану. То есть в этом смысле я кажу, что, ну да, вот у них, у сербов есть такой, как бы, сентимент, але он все-таки, как бы, больш в культурным сэнсе. Mm-hmm. Политичным гэта не так. Ну, а што тычыцца, скажем, гандлю, то, ну, зразумела, з Расіі это, ну, сотні мільйонаў, магчыма, мільярд абароту, это велізарныя ваенныя пастаўкі. Ну, Беларусь вот паставіла там 14 самалётаў. Ну, это не вырашальна. А што тычыцца товаразвароту, то ён вогулі мізэрны. Сербія ў 2009 годзе утварыла зону свабоднага гандлю з Еўразійскім эканамічным саюзам. Это крышачку падштурхнула гандаль. Вось там у 2015 годзе быў пік 250 мільёнаў даляраў абарот з Беларусю, што таксама не шмат. Ну, а летась ўжо 150 было. То есть оно ўніз пайшло. Так што пры ўсіх, так бы мовіць, палітычных там сяброўствах і всім астатнім, але як бы на гандлі гэта ніяк не сказываецца, не адбіваецца, і ўсё ж такі шляхі як бы розныя. Беларусь у саюзе з Расіяй, барані бог, яшчэ больш шчыльным, чым он ёсць. Ну, а Сербія пры ўсіх асаблівасцях ўсё ж такі ідзе ў Еўропу.
Дякую. Мы обмерковывали визит Александра Лукашенко у Сербию. С вами на свободе были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Радио «Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по послевоенной Молодечинской области. Гэтым разом мы выправляемся у 1946 год у Пастаўскую вёску «Новый двор». Самое великое уражение от прогляду селянской газеты за 1945 год – это выпуск от 9 травня. Коли перед гэтым нумаром еще идут зводки от информбюро про бои за Берлин, дык на саму перамогу – поведомление про капитуляцию Германии, віншаванне, портрет Сталина и все. На далейших сторонках только про суворые будни – які контраст з сённяшнімі юбілеямі перамогі, калі за месяц пачынаецца праграма святкаванняў з адрамантаванымі помнікамі, вахтамі памяці, юбілейнымі рэляцыямі. Таварыш Сталін бы вельмі здзівіўся, пачытай ён сённяшнюю беларускую прэсу. Адкрый нашы газеты, які непісьменны чалавек, дык па колькасці партрэтаў ён бы зразумеў адно: Гітлера перамог сённяшні кіраўнік савецкай Беларусіі і працягвае перамагаць штодня. Можным 45-м і ў абласной, і ў раённых газетах галоўная тэма – гэта не фронт, гэта пастаўкі. Пастаўкі бульбы, збожжа, мяса, малака і ўсяго, што можа даць сельская гаспадарка. Давайте пройдземся па старонках сялянскай газеты і пастаўскай раёнцы «Савецкі шлях» за 45-й і 46-й год. Таварыш Міхалевіч не толькі датэрмінова і поўнасцю выканаў план хлебапаставак, але разлічыўся з дзяржавай па ўсіх астатніх даведзеных яму планах. Так, мясапастаўкі ён выканаў на 140%, сенапастаўкі на 150%, малакапастаўкі на 105% і поўнасцю разлічыўся па фінансавых плацяжах. Як на фронтах айчынай вайны, так і ў мірнай працы таварыш Міхалевіч паказвае сваю беззаветную адданасць радзіме, прымаючы актыўны ўдзел у ажыццяўленні задач новага сталінскага пяцігадовага плана. Здаючы апошнія кілограмы бульбы, Жук Антон сказаў, што улічваючы асаблівасці гэтага года і задачы сялянства ў справе датэрміновага выканання сельскагаспадарчых прадуктаў, сваім абавязкам перад радзімай я паставіў у гэтым годзе ў самы кароткі тэрмін разлічыцца з дзяржавай па бульбапастаўках першым у пастаўскім раёне. Выступаючыя на сходзе гаварылі аб многім. Адны бралі абавязацельствы на датэрміновы разлік з дзяржавай па ўсіх відах сельгаспрадуктаў, другія ўносілі каштоўныя парады, як лепш іх ажыццявіць, і ўсе прыйшлі да аднаго вываду – хутчэй сушыць, малаціць і, не трацячы ні адной хвіліны, чырвонымі абозамі здаваць хлеб дзяржаве. Але траплялі ў поле зроку савецкіх журналістаў і нехарошыя людзі, таварышы, якія не да канца зразумелі палітыку новай улады. За апошнія дні з Навасёлкаўскага сельсавета зусім спынілася паступленне хлеба на дзяржаўныя склады. Гэта выклікае вялікую трывогу ў раёне. Сакратар сельсавета таварыш Шаўцова нават не ведае, колькі сельсавету неабходна яшчэ здаць хлеба да поўнага выканання дзяржаўнага плана. Раўнадушша і спакой пануе ў навасёлкаўскіх кіраўнікоў. Сур'ёзнай прычынай у марудным паступленні хлеба ў адстаючых сельсаветах з'яўляецца і тое, што ў радзе вёсак работа сельскіх упаўнаважаных даручана неправераным людзям. Так, напрыклад, упаўнаважаным вёскі Душкава Выганіцкага сельсавета працуе кулак Патаповіч. Ён сам не здае дзяржаве хлеб і ўзяў пад сваю ахову сабатажнікаў хлебапаставак Александра Шыпун, Марыю Дзяруга, Эдвін Радзеў, Казіміра Мірановіча і Марціна Патаповіча. Сваю работу таварыш Герасіменка ў перыяд нарыхтоўчай кампаніі абаснаваў на бюракратычных, няправільных падыходах да мас, не лічыць патрэбным праводзіць сялянскія сходы і растлумачваць важнасць і неабходнасць датэрміновага выканання планаў хлебапаставак. Нават многія дэпутаты Вярэнькаўскага сельсавета не прыступілі да здачы хлеба дзяржаве, а таварыш Герасіменка як бы не бачыць гэтага і адчувае сябе зусім спакойна. Чытаеш гэта і міжволі пранікаешся сімпатыяй да гэтых людзей, якім хутчэй за ўсё хапала сумлення не вытрасаць апошнія з сялян. А вось тое, што зусім не трапляла ў друк. 2 сентября 1946 года судебная коллегия по уголовным делам Молодечинского областного суда рассмотрела уголовное дело по обвинению скипер Бронислава Семеновича 1881 года рождения, малограмотного, беспартийного, ранее несудимого, крестьянина-единоличника, имеющего 11 гектар земли, жилые и хозяйственные постройки, лошадь, две коровы и другой скот, семейного. Один из сыновей в период немецкой оккупации служил в Самоохове, второй сын служит в РККА. Уроженец деревни Новый Двор Поставского района Молодечинской области. Виновность скипера доказана в том, что он отказался выполнять зернопоставки по доведенному обязательству в количестве 1186 килограмм, не выполнил сенопоставку в количестве 472 килограмма, мясо 24 килограмма. Наряду с этим 24 августа на собрании граждан и 25 августа 1946 года в присутствии Веремей, Клеменок и Соколова высказывал всевозможные контрреволюционные измышления на проводимые мероприятия партии и советским правительством, то есть в совершении преступления, предусмотренного статьями 72А и 94, часть 2. Ад 1946 году прамінула ўжо цэлае жыццё. Вёскі Новы Двор даўно няма на свеце, на яе месцы быў пабудаваны вайсковы аэрадром, ад якога ўжо таксама амаль не засталося слядоў. Таму, абзвоньваючы ўсіх абанентаў пастаўшчыны з прозвішчам «Скіпар», я мала на што спадзяваўся. Але на пятай спробе дазваніцца на тым канцы дроту адказаў слабы жаночы голас. Я растлумачыў, што шукаю сваякоў Браніслава Скіпара. Жанчына захвалявалася. «Гэта мой свёкар», быў яе збянтэжаны адказ. На наступны дзень я сядзеў у яе ў гасцях у пастаўскай кватэры. Тереса Скіпар, так клічуць маю суразмоўцу, кабета мажная, з невясёлым тварам, здаецца, яна ні разу не усміхнулася, але з цудоўнай мовай і гатоўнасцю распавесці пра мінулае жыццё, нічога не хаваючы.
От 44-й, 45-й, 46-й, як тады жыў народ? Это была радасць ад пабеды.
Не, я то Польшчы жалела. Был привыкший до Польши, первый класс кончила при Польше.
А при Польше добро жилось?
Лепее теперь. Так, у пана заробишь, так еще пан тебе гостинцу, как добро робишь дать. А теперь надо пану дать гостинцу, как устроиться до работы.
Как он тебе работал, да?
Да, да. И 3 года были немцы. Выселяли шены оттуда из России, Смоленск, Бранск. Сюды у Дуніловича было их много, и там яны бедно жили, теперь их Путин трохи подняв то на ноги. А так яны там жабраки, не дай бог, якія были, голодные и холодные.
Вось про что я не ведал, дык гэта про массовое переселение расейцаў падчас оккупации.
Немцы их сюда выселяли.
Выселяли?
Ну да, яны ж их были немцы, аж под Москву, ага, загнавши русских. А тогда и Брянск, Смоленск тут, все были тут оттуда беженцы у нас. Конечно, российские были бедные, не дай бог. Ну так они ж там, что и было, якое можно уехать, так они ж все покидали, все. Сюда переехали без ничего. Считай, которые дети, у которых у садику были, там они их сбомбили, что немцы, и детей были оставивши там у России.
На мяне паліўся поток беларускага бытавога нацыяналізму. Не скажу, каб мне, расейцу, было вельмі прыемна слухаць словы старой беларускі на адрас брацкага народу, але ж спрачацца не выпадала.
А яны ў Італіі пашлі, яны нахрэн. Я знаю гэтых бежанцаў, яны лодары. У іх я ездзіла ў Смаленску, гляджу авечкі. У нас святы ў гародах растуць, усё там чывень. А ў іх крапіва пасохшы, авечкі ходзіць, хата стаіць, вокны аж на зямлі стаяць. Гультаі, водку толькі піць і не работаць. Вот што яны. Яны гультаі вялікія там. Беларусы, яны рабочыя людзі, яны работаюць вон як.
А гэтыя людзі, якія сюды пересіляліся ў вайну, таксама былі гультаі ці не?
Ну, а што яны маглі тут така і рабіць? Ну, канешна ж, расказывалі, як яны жылі. Заколім на тры пуда кабанчыка, а потом па ў дзярэўні пляшым, паём, пайдём жыта ў тачём, а саленькі шыклас такі быў, што страшна, там пірнуюць адна, мы тады самагоначкі выганім і тады пляшым. А гурчыкі там маленькія, у нас і капусты, і аргурчыкаў, бочкі насалявалі, ўсяго тут, і бураков, ўсяго. А ў іх, а тады ўжо палавіна вёска, там другі ўжо там гэтак пляшуць, а тады жраць нечага. Вот, гультаі яны.
Пані Тэрэса не зусім вяскоўка. Дзяцінства і юнацтва яна правяла ў мястэчку. Сама магла стаць нябеднай гаспадыняй, чаму і сумуе па Польшчы.
Яны думалі, ці ж была мястэчка, і я там жыла да 16 гадоў. А ў 16 гадоў у мяне цётка была багатая ў вярэньках. Яна мяне забрала, у яе нікога не было. Яна забрала мяне і апісала ўсё мне. Там было і двое коней, і карова, і малатарня, і дзве арфы, ўсё там у яе было, яны багатыя былі. А пайшло ў калхоз, ўсё забралі, засталася бідная я, вот.
Всё, што было вам аддадзена,
да,
всё было, всё было забрана.
У калхоз забралі ўсё, дык гэта не толькі ў мяне, ва ўсіх.
Да, ва ўсіх.
Мала я была адзіналічніцай, там можа якія гады два ці тры, тады калхоз начаўся.
Свайго свёкра Тэрэса не памятае, бо калі выйшла замуж за Станіслава Скіпара, Браніслаў Скіпар ужо быў у лагеры.
Ваш свёкар, калі вы выйшлі замуж, ён...
Яго ўжо не было.
Яго ўжо не было?
Яго ўжо забралі ў тюрму. Ну, іх бы раскулачылі. Яны што ж, 12 гектараў зямлі, іх пасчыталі ў кулакі. Ну, і былі там тры каровы. Дык ім усе адно ставілі, там і цілят, і свіней пабралі ў іх. А ён што-то там, што-то ён там на злась, мусіць, выступіў, можа, скандаліў там, як рука гэдак расказывала. І яго, але ж тады ж і ўсіх у тюрму гэтых кулакоў забіралі, вывазілі іх.
Як склаўся лёс Браніслава Скіпара, які народ на зямлі самы лепшы і за што старая не любіць сваіх людзей, у наступнай перадачы пра тыдзень. З вамі быў Змітер Бартосік.